sokulo mkhuhlane lesi sifo lesi isinanakazane sokuthiwa yi-stock borer ikakhulu emunjini uhlasele ngendlela eyisimangaliso. Manje umuthi abantwana babephiwe nje okuligajana okuncane okokuspreya, manje bathi bangaspreya ikakhulu kulezi nsuku izulu liyeliye likugezise. So umuthi lwana uyasilela okokuqala, le-fertilizer iyasilela ebadaleni ukuthi balokhuze baspreye izilimo zabo. Izinto esikhangelane lezo kakhulu zona ezihluphayo.
Nxa sesikhangela-ke khonokho-ke okumele likuthole, ngubani okumele alinike, kumbe abantu abanelisi ukuthenga kume njani khonapho khonokho okumele lilungise ngakho i-stock borer leso?
Thina singabantu bamakhaya, abantu bemakhaya iningi lethu asisebenzi. Yonke into esiyitholayo siyayame kakhulu kuhulumende kanye lengane zakithi, kumbe ingxenye yemuli ezingaphandle kwelizwe ezisebenzayo. Yibo abantu esithethi esiyabe siyame kibo kakhulu, ikakhulu uhulumende. Ngokuhulumende nxa isiza lo hlelo lento wasipha umuthi wokuspreya, kodwa umncinyane awumningi kangako. Khathesi asiselawo, so siyawufuna. Kodwa sesibatshelile abeluleki, engathi mina phecelezi abalimisi, ukuthi basincedise. Bathi bazasincedisa lanxa singakakubona okwakhathesi.
Ye, manje nxa bengalincedisanga kuyaphetha ngani kholokho ntoni?
Ngibona ngathi sizalahlekelwa isivuno esikhulu kakhulu ngenxa yokuthi into leyana iyaqhela iyaphambili. Ensimini eziningi sibenze ehlukene njalo lamavillage akhatshana, okutshengisa ukuthi kuthe chithisaka isigaba sonke.
Kudlani umumbu amabele? Kudlani kakhulu,
kudla umumbu, kudla kuthaya yona inhliziyo yomumbu. Ngobana sokuvula izikharapha emahlamvini kuvele kuyabe sokudle kakhulu inhliziyo yomumbu, ikakhulu umumbu emningi osokuyidlile vele ihlife.
Okunye-ke okungani libhekane lakho nduna kwini?
Izilimo zinhle kodwa uhlupho esilalo yilolu. Okokuqala inkotha, inkotha elapha iyasabeka baba. Anti esikhathi abaningi bethu abadala abalima besebenzisa lolu uhlelo lentwasa, okuthiwa umuntu nguye osuka aphenduka abe yidonki aphinde abe yinkomo. So ukhula lwakhona luyesabeka ngendlela eyisimangaliso, ngoba izulu lashika lavala sibili okwesikhathi eside, phose inyanga yonke, kwedlula inyanga yonke izulu isima insuku zonke, azange kube lethuba lokuthi abantu bayehlawula. Okokuqala lokhu. Okwesibili ilokhu amanzi asuka abamaningi ilokhu izilimo eziningi zakhulelwa ngamanzi, umbala wazo ngathi uyatshintsha, ngathi uba ngumthubi ngesikhiwo okuthiwa yiyelo, okutshengisa khona ukuthi sezikhulele ngamanzi. Abalimi ababele ndawo ezibanzi zokulima i-fertilizer ababeyitholi azange yenele, yasuke yaba incinyane. Manje ukuthi benelisa ukuthola i-fertilizer yendawo yonke, hayi kunzima.